At the conclusion
di
of
akhir ceramah Penatua Anderson, paduan suara akan menyanyikan Juru Selamat Terkasih. Mereka dipimpin oleh Ryan Eggett serta diiringi oleh Ellen Amatangelo. Doa penutup akan diucapkan oleh Natalie Staudy. Sekarang adalah kesempatan untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Penatua Anderson ditunjuk sebagai Rasul Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir pada tanggal 4 April 2009. Penatua Anderson melayani sebagai anggota senior Presidensi 70 sebelum pemanggilannya di Quorum 12. Dia dipanggil sebagai anggota Quorum 70 pada April 1993. Dia sebelumnya memimpin pekerjaan gereja di Brasil serta Selatan dan Eropa Barat. Dia juga membantu dalam menyelia pekerjaan gereja di Meksiko dan Amerika Tengah. Dia sebelumnya melayani sebagai Direktur Pelaksanaan Departemen Audiovisual Gereja. Dia berbicara bahasa Prancis, Portugis, dan Spanyol. Sebelum pemanggilannya sebagai pembesar umum, Penatua Anderson melayani sebagai Presiden Misi di Misi Prancis Bordeaux dan sebagai Presiden Wilayah Tampa, Florida. Penatua Anderson dilahirkan di Logan, Utah dan dibesarkan di Pocatello, Idaho, di peternakan di mana dia mengenang melakukan pekerjaan khas Idaho di ladang. Dia lulus dari Universitas Brigham Young di mana dia adalah menerima beasiswa Hinckley Scholar dan memperoleh gelar S2 di bidang administrasi bisnis dari Universitas Harvard. Penatua Anderson dan istrinya, Kathy Williams Anderson, bertemu di Universitas Brigham Young. Mereka adalah orang tua dari 4 anak dan 13 cucu. Elder Penatua Anderson.
Thank you for that beautiful music.
Terima kasih atas musik yang indah itu. Terima kasih banyak. Brother dan sister yang terkasih, saya tidak dapat melihat semua wajah Anda di Maria Center ini. Tentu saja saya tidak dapat melihat wajah Anda di ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Tetapi saya dapat merasakan kebaikan dan keinginan Anda yang benar, yang kasih Anda kepada Tuhan serta Injilnya. Salah satu berkat menjadi pembesar umum adalah bahwa kami berkesempatan untuk berada bersama Anda di seluruh dunia. Beberapa bulan lalu, kami telah melihat wajah Anda dan berjabat tangan dengan Anda di banyak tempat di Amerika Serikat. Kami mengadakan perjalanan dengan Presiden dan Sister Uktor bulan Juni yang lalu ke Eropa Timur, Rusia dan Inggris. Di Oktober, kami berada di Afrika Selatan dan Afrika Barat. Pada bulan November, kami kembali dari Amerika Tengah. Terdapat kuasa yang besar akan kebenaran di antara para dewasa muda dan remaja di gereja ini. Semoga Anda terhibur mengetahui bahwa ratusan ribu orang memiliki tantangan dan tujuan penting yang sama. Saya mengasihi Anda dan berdoa agar Tuhan, Roh Tuhan akan menyertai kita saat kita membahas mengenai hal-hal yang penting bagi Anda malam ini. Saya telah menjalani kehidupan fana ini lebih lama dari kebanyakan Anda. Tetapi yang membuat saya datang kepada Anda bukan karena pengalaman saya. Menyadari kelemahan saya sendiri, saya berdiri di hadapan Anda sebagai seorang rasul Tuhan Yesus Kristus yang ditabiskan dan ditugaskan untuk memberikan kesaksian tentang Dia dan berbicara mengenai hal yang ingin Dia sampaikan. Tugas saya malam ini berasal dari Rasul Utama Juru Selamat, Presiden Monson. Suatu saya melihat Anda, saya teringat diri saya sendiri 37 tahun yang lalu. Saya baru saja kembali dari misi di Perancis dengan memiliki sedikit perbekalan selain sedikit uang yang saya pinjam. Saya pergi ke Universitas Brigham Young. Saya dapat pekerjaan sebagai pencuci jendela. Setahun kemudian, saya bertemu dengan belahan jiwa saya, Kathy Williams. Saya merasa agak kesepian dan tidak yakin mengenai jalan yang akan ditempuh. Saya memikirkan bagaimana dengan masa depan saya dan bagaimana saya harus mempersiapkannya. Dengan mengingat pemikiran ini, saya telah memberi judul pesan saya malam ini, mempersiapkan tujuan akhir rohani Anda. Ketika Yesus berada di bumi, Dia sering membicarakan benda nyata untuk membantu para murid-Nya memahami hal rohani yang tidak dapat diraba. Dia membicarakan benih dan biji, serta lumbung dan induk ayam, serta bunga, dan belasan benda fisik lainnya untuk membantu orang lebih memahami tentang iman dan pertobatan, kuasa rohani, serta keselamatan. Dia tidak membicarakan pesawat terbang karena belum ada di masyarakatnya. Tapi Presiden Uchtdorf telah banyak membicarakan hal-hal itu dan mengagumkan dari memberi kita banyak ajaran yang mengagumkan dari pengalamannya sendiri sebagai pilot. Malam ini saya akan cerita tentang pesawat terbang yang akan mengajarkan tentang mempersiapkan diri bagi tujuan akhir rohani kita. Tetap satu tahun yang lalu, 15 Januari 2009, penerbangan US Airways nomor 1549 lepas landas dari Bandara LaGuardia di New York City dan dengan cepat mengudara seperti biasa ke Charlotte, Carolina Selatan. Kapten pesawat itu adalah Kapten Chesley B. Soley Sullenberger. Dia memiliki pengalaman lebih dari 19.000 jam terbang dan dia berharap bahwa kondisi penerbangan ini adalah kondisi yang sangat rutin. Saat pesawat mengudara pada ketinggian 600 meter, hal yang tak terduga tiba-tiba terjadi di hadapannya. Sekawanan angsa besar yang rentang sayap, ya, 2 meter berada tepat di jalur pesawat tersebut. Angsa besar tersebut menabrak pesawat. Bahkan lebih parah lagi, mesin pesawat itu, pesawat di kedua sayap yang menarik udara ke dalam turbin, juga menarik angsa-angsa ini ke jalur pesawat. Saat itu terdengar suara kilasan yang mengerikan ketika angsa tersedot ke dalam mesin. Kemudian tidak terdengar suara apapun, mesin pesawat telah berhenti. Kapten Sullenberger segera memutuskan bagaimana dapat mendaratkan pesawat dengan selamat. Dia mempertimbangkan untuk kembali ke bandara dan kemudian ke sebuah bandara lain yang tidak jauh. Bahaya dan risikonya sangat besar. Dia tidak tahu berapa lama dia dapat menerbangkan pesawat tanpa tenaga mesin. Waktunya sedikit untuk mengambil keputusan. Kapten Sullenberger memutuskan untuk mendaratkan pesawat itu di Sungai Hudson. Dalam hitungan detik tersebut, semua pelatihan, semua pertimbangan naluri dan talentnya difokuskan pada pendaratan darurat dan yang akan dia lakukan. Pesawat tersebut turun dengan cepat, terbang hanya pada ketinggian 274 meter di atas jembatan George Washington. Kemudian dengan kedua sayap sejajar dengan air, dia menarik hidung pesawat ke atas dan meluncurkan perut pesawat di atas air. Pesawat yang berbobot 120 ton tersebut melompat di atas air dan para penumpang dibantu keluar menuju kedua sayap pesawat. Pelampung penyelamat pesawat dikembungkan dalam kapal dari pantai segera bergerak untuk menyelamatkan para penumpang. Berita tentang peristiwa tersebut hampir mustahil untuk dipercaya. Meskipun pesawat udara bernilai 60 juta tersebut, $60 juta tersebut telah hilang, tetapi penumpang, ke-150 penumpang berada dalam keadaan selamat. Anda berada dalam perjalanan melalui kehidupan fana. Pada kita membahas tiga bintang di mana tujuan rohani Anda dilihat di konteks penerbangan itu. Pertama, Anda berada di perjalanan melalui kehidupan fana. Kedua, Anda harus menjadi kapten di pekerjaan Tuhan dengan misi khusus yang harus dicapai. Ketiga, tugas suci Anda adalah untuk kembali dengan selamat dan membawa banyak jiwa bersama Anda. Para penumpang penerbang itu belum mulai keberadaan mereka saat memasuki pesawat itu. Mereka berada dalam perjalanan. Banyak hal telah terjadi kepada mereka sebelum penerbangan itu dan banyak hal akan terjadi setelahnya. Demikian pula kehidupan fana ini bukan tempat di mana kita mulai kehidupan. Juga bukan tempat kita akan berakhir. Kita sedang di perjalanan. Perjalanan ini sudah dimulai lama sekali, yaitu di kehidupan prafana di mana kita menerima pelajaran pertama dalam dunia roh dan dipersiapkan untuk datang pada waktunya Tuhan. Kita adalah putra dan putri roh dari orang tua surgawi. Tuhan berfirman, Akulah Allah, aku menjadikan dunia dan manusia, sebab aku menciptakan mereka di surga. Penyair Wordsworth menuliskan, Kelahiran kita adalah bagikan tidur dan kemudian terlupakan, dan datang dari jauh, tidak terlupakan seluruhnya, dan tidak dalam ketelanjangan seluruhnya, melainkan kita datang dalam awan kemuliaan dan yang bergerak perlahan dari Allah yang adalah rumah kita. Kehidupan profana kita bukan kehidupan yang pasif. Kita ada pilihan di sana seperti yang kita ada di sini. Kita telah maju dan membutuhkan tubuh jasmani dan pengalaman kehidupan fana. Kita perlu membuktikan kesediaan kita untuk menjalankan iman. Bapa Surgawi kita mempersembahkan sebuah rencana bagi kita. Pentinglah adalah peran putra tunggalnya untuk memberikan jalan kembali. Kita menerima rencana Bapa dan bersuka cita dalam juru selamat yang dipilih. Kesempatan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan bagi kita membantu menentukan apa yang akan kita lakukan di kehidupan fana. Dengan cara yang tidak kita fahami sepenuhnya, tindakan kita di dunia roh mempengaruhi kita di kehidupan fana. Sekarang kita di bumi, di kehidupan fana yang lama kita tunggu. Meskipun kita tidak mengingat saat ini tentang kehidupan prafana, hal ini tampaknya benar bagi kita. Bahkan di kehidupan ini, kita tidak ingat segala sesuatu yang penting. Misalnya, apakah Anda ingat mengucapkan kata pertama Anda atau langkah pertama Anda? Apakah Anda ingat memikirkan, ibu saya tidak menggendong saya pergi ke mana-mana seperti sebelumnya, sehingga kalau saya ingin pergi, saya harus bangkit dan berjalan. Tidaklah sulit bagi kita untuk memahami jauh di dalam sanubari kita bahwa siapa kita yang sebenarnya tidak dimulai dari kelahiran. Kita ke dalam kehidupan fana, kita adalah putra dan putri Allah. Di kitab Alma, diuraikan bahwa tulisan suci meluaskan ingatan bangsa ini. Ingatan kita telah dikembangkan dan kita tahu bahwa kita siap menghadapi kehidupan yang kita jalani sekarang. Kehidupan kita dimulai sebelum kelahiran kita di dalam kehidupan fana dan kehidupan kita tidak berakhir ketika detak jantung kita berhenti. Kehidupan kita akan berlanjut. Siapapun Anda akan selalu menjadi Anda. Ada orang yang mengatakan, saya tidak menyukai diri saya. Maaf. Anda dapat menentukan orang yang bagaimana diri Anda. Anda dapat menjadi orang yang lebih baik daripada sekarang. Tetapi bagaimanapun juga, Anda akan tetap menjadi diri Anda sendiri. Nomor dua, Anda harus menjadi kapten rohani dalam pekerjaan Tuhan dengan misi khusus yang harus dicapai. Anda dan saya memiliki tujuan akhir rohani yang tidak memperbolehkan kita menjalankan kehidupan fana secara pasif. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa di dalam keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dia membicarakan berkat rohani yang didatangkan ke dunia melalui kita, yang dia sebut sebagai anak-anak perjanjian. Alma menggambarkan beberapa di antaranya sebagai dipanggil dan disiapkan sejak dunia dijadikan sesuai dengan pengetahuan Allah. Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapakah diri saya? Mengapa saya ada perasaan seperti yang saya rasakan sekarang? Mengapa saya mempercayai Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya? Mengapa saya mematuhi perintah-Nya sedangkan orang lain tidak peduli? Mengapa saya memiliki perasaan yang saya rasakan tentang Kitab Mormon? Mengapa firman muncul dari lembaran tulisan suci dan langsung masuk hati saya, sedangkan orang lain hampir tidak peduli? Mengapa saya bersedia membuat perjanjian kudus melalui baptisan, membuat perjanjian di bait suci, dan banyak dari Anda melayani misi? Anda telah dipilih dan ditabiskan sebelumnya untuk memiliki Injil di dalam kehidupan Anda. dan menjadi pemimpin dalam pekerjaan Injil yang dipulihkan. Kapten Sullenberger ada pengalaman lebih dari 19.000 jam terbang. Sewaktu mengingat keputusannya untuk menjadi pilot, dia mengatakan bahwa pada usia 16 tahun, baru 6 jam setelah menerbangkan sebuah pesawat kecil bermesin tunggal, dia tahu bahwa menerbangkan pesawat akan menjadi bagian kehidupannya. Terimalah bahwa anda ada tujuan akhir penting yang kekal, yaitu tujuan akhir rohani. Bacalah berkat Bapa bangsa anda, sebagaimana yang diucapkan mengenai Ratu Esther di Perjanjian Lama. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini, percayalah akan hal itu dan hargailah. Dengan menyadari siapa diri anda dan bagaimana keseharusnya anda, tidak akan membuat anda menjadi kapten dalam pekerjaan Tuhan. Ada hambatan dan godaan yang lebih berbahaya daripada kumpulan angsa yang akan menjauhkan anda dari tujuan akhir anda. Harus tetap waspada. Untuk menjadi seorang kapten dalam pekerjaan Tuhan, harus ada persiapan, dan tidaklah mudah. Juruselamat berfirman, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan dia menjelaskan, bahwa agar manusia dapat mengambil salibnya, berarti harus menyangkal dirinya sendiri dari segala kefasikan dan setiap nafsu duniawi, dan untuk mematuhi perintah-perintah. Saat mengenang waktu pelatihan di Akademi Angkatan Udara, Kapten Sullenberger mengatakan, waktu itulah pengalaman yang menegangkan. Kami sedang diuji, ditantang, dan kami harus menyaksikan beberapa dari kami gagal. Hal itu membuat saya sadar bahwa apabila saya menggali cukup dalam, saya dapat menemukan kekuatan yang tidak saya ketahui yang saya miliki. Kalau saya tidak memaksakan diri untuk bekerja keras, saya tidak akan pernah tahu seberapa besar sumber-sumber di dalam diri yang saya harus kerahkan. Persiapan rohani akan mengungkapkan sumber dalam diri anda sendiri. Terdapat kekuatan dalam doa, terdapat kekuatan di tulisan suci. Kita belajar untuk maju dalam iman dan untuk patuh sepenuhnya. Mempersiapkan dan mengambil sakramen secara layak setiap minggu akan memperbarui dan melindungi kita. Kita menerima karunia Roh Kudus yang tak ternilai. Karunia surgawi ini nyata dan sangat penting untuk memastikan keselamatan kita. Kapten Sullenberger memperingatkan, tidak setiap situasi dapat diprediksi atau diantisipasi. Tidak semua hal memiliki daftar periksa. Anda harus mengetahui apa yang anda ketahui dan apa yang tidak anda ketahui. Anda juga perlu memahami bagaimana penilaian dapat dipengaruhi oleh keadaan. Asas ini berlaku pula bagi misi rohani kita. Wahyu pribadi melalui karunia Roh Kudus menuntun kita dalam mengatasi hal-hal yang tidak dapat diantisipasi untuk melaksanakan tujuan kita di sini. Dan kebenaran pribadi perlu untuk karunia Roh Kudus. Kita tidak akan dituntun oleh karunia Roh Kudus apabila kita tidak sungguh-sungguh dalam kepatuhan kita. Inti dari segala fikiran dan usaha adalah Tuhan Yesus Kristus. Kehidupannya adalah teladan kita. Adalah berkat Dia, maka kita akan hidup kembali. Adalah berkat kuasa korban tebusannya, maka kita dapat berdiri dalam keadaan bersih di hadapan Bapa kita. Kita belajar untuk mengasihi Bapa Surgawi dan Putranya dengan segenap hati dan daya kita. Ada pernyataan yang berbunyi, barang siapa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya berarti tidak mengasihi sesuatu apapun selain Dia, dan segala sesuatu yang dikasihinya akan dikasihi sesuai dengan kasih kepadanya. Yesus berfirman, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada banyak orang yang baik di bumi, ada banyak orang yang tidak egois. Ada banyak orang yang percaya kepada Kristus seperti kita. Bukan hanya kita yang berdoa kepada Tuhan dan menerima jawaban. Bapa Surgawi mengasihi semua anaknya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hanya dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir terdapat imamat Allah. Hanya di sini terdapat Nabi Tuhan. Hanya di gereja ini terdapat kuasa pemeteraian suci yang memungkinkan keluarga-keluarga untuk terus hidup selamanya. Meskipun siaran ini disiarkan ke dalam 33 bahasa, jumlah anggota gereja kita masih sedikit dibandingkan dengan miliaran orang di bumi. Petrus memanggil kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jangan menghilangkan atau mengurangi peran dan tanggungjawab khusus yang telah diberikan kepada Anda. Anda harus menjadi kapten dalam pekerjaan Tuhan, diberi tugas untuk menjunjung tinggi panci Injil yang dipulihkan, karena Tuhan telah mengatakan bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir akan menjadi utusan di mukanya untuk mempersiapkan jalan di hadapannya. Nomor 3, tugas suci Anda adalah untuk kembali dengan selamat dan membawa banyak jiwa. Banyak dari tujuan rohani Anda akan terlihat di kehidupan orang yang kerohaniaannya Anda bantu. Mengapa Kapten Sullenberger menjadi pahlawan? Mengapa dia dihargai dan dihormati? Karena dia dapat berpikir dengan cepat? Karena telah membuat pilihan yang benar ketika kedua mesin berhenti? Apakah karena dia tahu bagaimana memastikan kedua sayap pesawat tetap rata saat mendarat di atas air? Ya, semua itu. Tetapi, 154 nyawa bisa melayang dengan mudah. Dan dia menyelamatkan mereka. Dan saat menyelamatkan mereka, dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Kapten Sullenberger mengatakan mengenai penyelamatan nyawa para penumpang di pesawatnya. Secara abstrak, 155 hanyalah angka. Tetapi apabila memandang ke semua wajah penumpang itu dan kemudian wajah semua orang yang mereka kasihi, saya menjadi sabar betapa luar biasa hasil yang diperoleh dalam penyelamatan penerbangan 1549. Dapatkah kita menerapkan peristiwa ini dalam misi kita? Anggota gereja ini sangat murah hati dan dalam membantu orang miskin dan yang membutuhkan dan di seluruh dunia. Dan akan tetapi misi ilahi kita, berkat yang akan datang melalui keturunan Abraham kepada dunia, terutama sekali adalah berkat rohani. Kita harus memfokuskan kehidupan kita untuk membantu orang lain kembali kepada Bapa Surgawi bersama kita. Tuhan telah berfirman, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Saya akan membaca Matius 25, memikirkan tentang peran kita sebagai kapten rohani. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar secara rohani, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus secara rohani, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing secara rohani, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar secara rohani dan kami memberikan engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapakah yang akan Anda bawa bersama Anda? Pertama, bagi mereka semua yang memiliki kesempatan. Anda hendaknya menikah dan membawa pasangan dan keluarga Anda. Ini adalah tanggungjawab utama Anda. Keluarga adalah organisasi surga. Untuk menghargai tanggungjawab ini, kita harus melihat jauh ke depan melampaui pandangan di depan kita. Dampak rohani dari membesarkan keluarga yang saleh hanya difahami saat kita melihat ke semua keturunan kita, cucu kita, cicit kita, dan selebihnya. Kapten Sullenberger memahami prinsip ini bahkan dalam menyelamatkan nyawa para penumpangnya. Dia berkata, saya tidak tahu hal-hal baik apa yang masih akan dilakukan oleh ke-154 orang dalam penerbangan saya. Saya tidak dapat mengukur kontribusi apa yang dapat diberikan kepada dunia oleh anak, cucu, dan cici mereka yang belum dilahirkan. Izinkanlah saya membagikan kepada Anda dampak dari mempersiapkan keluarga secara rohani di banyak generasi. Ini foto Henry Arline. Dia hidup dari tahun 1841 hingga 1919. Pada tahun 1898, dia usia 57 tahun. Dia mendengar misionaris di sebuah sekolah di negara bagian Florida. Dia mengatakan kepada istrinya, untuk pertama kali, saya telah mendengar kebenaran. Dia sekeluarga dibaptiskan. Beberapa tahun kemudian, mereka pergi ke Utah dengan kereta api, suatu perjalanan yang menempuh jarak lebih dari 3.000 kilometer, agar dapat menerima tata cara pemetrian di Bait Suci. Dia kembali Florida dan tetap setia dan beriman. Putrinya bernama Sophronia Arline Williams, dan putrinya James Bernard Williams. Bernard Williams bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik, Martha Amon. Dia mempelajari ajaran gereja dengan tulus, membangun kesaksian yang kuat dan dibaptiskan. 8 tahun setelah pernikahan mereka, mereka dimeteraikan di Bait Suci Salt Lake bersama ketiga anak. Putra kecil mereka adalah Kathy Williams yang kemudian bertemu dengan saya di BYU. Dan saya memohon agar dia bersedia menjadi istri saya. Sekarang kami memiliki 4 anak dan 13 cucu. Saya akan selamanya bersyukur kepada Ibu Kathy dan kakek buyutnya yang hidup saleh yang menjadi anggota gereja dan tetap setia dan beriman di sepanjang sisa kehidupan mereka. Kedua orang ini tidak mengenal satu sama lain. Dalam kehidupan fana, mereka hidup pada zaman yang berbeda, namun mereka adalah kapten dalam pekerjaan Tuhan, membantu mendatangkan keluarga kami bersama mereka karena pilihan-pilihan rohani mereka. Memang benar bahwa tidak semua orang akan berkesempatan menikah dalam kehidupan ini, tetapi rekan kekal dijanjikan dalam kekekalan kepada orang yang hidup saleh. Mereka yang tidak menikah dapat berbuat banyak dalam pekerjaan Tuhan dan mendatangkan jiwa-jiwa bersama mereka. Pada konferensi yang lalu, Sister Barbara Thompson dalam presidensi Lembaga Pertolongan dan masih lajang membagikan kata berikut. Ketika saya menyelesaikan SMU, tujuan saya adalah kuliah di perguruan tinggi, menikah dengan pria yang tampan dan memiliki 4 anak yang cantik dan ganteng. Ya, seperti Anda ketahui, banyak dari cita-cita saya tidak terwujud. Saya menyelesaikan perguruan tinggi, melayani misi, memperoleh pekerjaan, melanjutkan pendidikan saya, dan terus bekerja dalam profesi saya selama bertahun-tahun. Tetapi tidak ada pria tampan, tidak ada pernikahan ataupun anak-anak. Seorang rekan kerja saya yang bukan anggota gereja kita berkata kepada saya, "Mengapa kamu terus pergi ke gereja yang ajarannya sangat menekankan pada pernikahan dan keluarga?" Jawab saya, "Karena gereja itu benar." Sister Thompson terus dikutip, "Dengan gereja dan Injil Yesus Kristus dalam kehidupan saya menemukan kebahagiaan dan saya tahu bahwa saya berada di jalan yang diinginkan Juruselamat agar saya ikuti." Kemudian, dia berbicara mengenai salah satu cara dia dapat mempengaruhi orang lain secara rohani sementara berstatus lajang. Katanya, "Saya memiliki kesempatan untuk melayani selama bertahun-tahun di Remaja Putri dan merasa bahwa pelayanan tersebut memberikan saya kesempatan untuk mengajar dan memberikan kesaksian kepada Remaja Putri yang sedang membangun kesaksian mereka." Ini adalah Sister Thompson 25 tahun yang lalu bersama Shelley Nelson ketika Shelley berada dalam kelompok Pramunita dan Sister Thompson adalah pembimbing. Shelley Nelson, yang sekarang adalah Shelley Nelson Seeger, menulis surat kepada Sister Thompson lebih dari 20 tahun setelah waktu itu. Dia menulis, saya bangun pada pukul 5:15 pagi ini memikirkan mengenai Anda dan dampak yang telah Anda berikan terhadap kehidupan saya. Anda menjadikan kami sebagai prioritas. Anda memperlihatkan kepada kami begitu banyak perhatian dan kasih, dan Anda selalu menyenangkan. Terlebih penting lagi, kami tahu Anda memiliki kesaksian yang kuat terhadap Injil Yesus Kristus. Pengaruh kebaikan Sister Thompson akan mempengaruhi Sister Sigurd untuk selamanya dan generasi-generasi setelah itu. Tuhan berfirman, ingatlah nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Allah. Dan seandainya engkau bekerja sepanjang hidupnya menyerukan pertobatan kepada rakyat ini, dan menyerukan pertobatan artinya membantu orang kembali kepada Allah, dan membawa jiwa meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa besar jadinya kesukaanmu bersamanya di dalam kerajaan Bapa-Ku. Maka sekarang lihatlah, jika kesukaanmu akan besar dengan satu jiwa, betapa besar jadinya kesukaanmu jika engkau dapat membawa banyak jiwa padaku. Ketika mengarahkan perhatian kita kepada orang lain, pertama kepada pasangan kita, kemudian keluarga kita, dan selanjutnya orang lain, mengangkat kerohanian mereka agar tetap tegas dan kuat, kita menyelamatkan generasi-generasi dan memenuhi tujuan kekal kita. Berapa banyak yang ada di sini adalah purna misionaris? Ini adalah Luciano Cascardi, Presiden Wilayah Ipiranga, São Paulo, Brazil. Brother Cascardi berusia 6 tahun ketika keluarganya dibaptiskan di São Paulo, Brazil. Presiden Cascardi datang ke Amerika Serikat pada bulan Oktober yang lalu mencari misionaris yang telah mengajar keluarganya 40 tahun sebelumnya. Dia tahu satu hal yang pasti. Nama depan misionaris tersebut adalah Elder. Melalui beberapa mukjizat, Brother Cascardi berhasil menemukannya. Brother Larry Wilson, seorang pemimpin gereja yang kuat dari California Utara. Ini adalah foto mereka 40 tahun yang lalu. Ini adalah foto mereka bulan Oktober yang lalu, bersama ayah Presiden Cascardi dan dua putranya. Dalam sepucuk surat kepada Brother Wilson, Presiden Cascardi membandingkan pencarian misionaris ini dengan mencari seorang ayah yang hilang setelah bertahun-tahun. Kemudian, dengan mengacu pada benih kerohanian yang tumbuh 40 tahun yang lalu dan telah berkembang biak dan mempengaruhi banyak orang sejak itu, Presiden Cascardi berkata, Anda dapat menghitung biji dalam sebuah apel, tetapi Anda tidak dapat menghitung jumlah apel dalam sebuah benih. Kita tidak harus melayani misi untuk memperkuat dan mengangkat orang lain. Presiden Monson senantiasa mengajarkan kita untuk merangkul dan menyelamatkan mereka yang di sekeliling kita. Ingatkah Anda cerita tentang dia ketika dia menjabat sebagai seorang uskup muda yang merangkul seseorang yang tidak aktif di gereja? Ketika saya dipanggil sebagai uskup, saya menyadari bahwa saya adalah presiden quorum iman dan saya ingin agar setiap anak lelaki aktif, ada satu yang tidak pernah datang. Saya berkata kepada diri saya duduk di sini bersama para imam. Mereka memiliki seorang pembimbing. Mereka akan menerima pelajaran dari dia. Saya akan pergi mencari Richard Casco. Saya pergi ke rumahnya dan ibu dan ayahnya mengatakan bahwa dia sedang bekerja di bengkel West Temple. Saya pergi ke bengkel itu dan pintunya terbuka, tetapi tidak ada orang. Dan kemudian, saya mulai mencari ke sekeliling. Dan ternyata, tidak ada seorang pun. Akhirnya, saya pergi ke belakang dan di sana terdapat sebuah lubang terbuka di bengkel. Saya melihat ke bawah dalam kegelapan dan saya dapat melihat sepasang mata memandang saya. Dia berkata, Anda menemukan saya, uskup. Saya akan naik ke atas. Dan dia naik ke atas. Dan kunjungan itu cukup baik. Dan saya berkata, Richard, kami membutuhkan Anda. Anda pintar bergaul dengan orang. Dan saya ingin agar setiap imam datang ke gereja. Maka Anda datang. Katanya, saya akan datang. dan ternyata dia memang datang. Setelah itu, saya melayani misi. Saya dimeteraikan di Bait Suci bersama istri saya. Kami memiliki 5 anak yang hebat, 2 yang telah melayani misi. Saya telah melayani sebagai uskup 2 kali. Anak saya sangat mengasihi Presiden Monson dan istri saya sangat mengasihi dia juga karena apa yang telah dia lakukan untuk saya. Barangkali ini merupakan salah satu berkat terbesar yang pernah saya terima. Pada kita mengasihi Presiden Monson. Dia orang individu unik. Pada konferensi umum bulan Oktober, Presiden Monson mengatakan, saya yakin Juruselamat berarti bahwa kecuali kalau kita tidak melupakan diri kita dalam pelayanan kepada orang lain, maka tujuan kehidupan kita tidak terlalu berarti. Mereka yang hidup hanya untuk diri mereka akan akhirnya akan kehilangan kerohanian mereka dan ibaratnya akan kehilangan nyawa mereka. Sementara mereka yang melupakan diri mereka demi pelayanan kepada orang lain akan tumbuh dan berkembang dan sesungguhnya menyelamatkan nyawa mereka. Anda harus menjadi kapten dalam pekerjaan Tuhan dengan misi khusus untuk kembali dengan selamat dan membawa banyak jiwa bersama Anda. Saya akan mengakhiri dengan sebuah pengalaman pribadi. Kisah ini juga mengenai penerbangan pesawat. Pada tanggal 9 November yang lalu, istri saya Kathy dan saya pulang dari Guatemala City dengan penerbangan lanjutan di Miami, Florida. Kita memiliki janji penting dan penting sekali bagi kami untuk dapat naik pesawat di Miami. Hari itu kami meninggalkan hotel pagi-pagi di luar Antigua, Guatemala, pukul pagi menuju Miami. Saat kami dalam perjalanan ke Guatemala City, lalu lintas sangat padat. Kami khawatir tidak dapat tiba di bandara tepat waktu. Kami tiba hampir saja terlambat untuk naik pesawat. Kami berlari tergesa-gesa ke bagian imigrasi dan menuju pintu keberangkatan. Di pintu keberangkatan, kami diberitahu bahwa pesawat kami baru akan berangkat 1.5 jam lagi. Pesawat terlambat tiba pada malam sebelumnya akibat cuaca buruk. Pilot dan kru diharuskan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Kami mulai khawatir mengenai sambungan pesawat kami di Miami. Kami naik pesawat 1.5 jam kemudian, tetapi setelah menjauh dari pintu, ada kegagalan fungsi elektronik. Keadaan ini membuat perjalanan kami tertunda lagi sebanyak 40 menit. Kami menarik nafas panjang, bertanya-tanya apakah mungkin bisa naik pesawat sambungan kami. Pesawat terbang dengan cepat di antara Guatemala City dan Miami. Kami tiba di Miami dengan sisa waktu hanya 30 menit. 30 menit bukanlah waktu yang lama, tapi kami berketetapan untuk mencobanya. Kami berlari secepat mungkin. Kami heran antrian di bagian imigrasi tidak panjang. Kami langsung menuju pabean IS sambil berdoa dalam hati semoga bagasi kami tidak diinspeksi. Doa terjawab. Sambil melihat sekilas pada layar monitor, saya memperhatikan bahwa pesawat kami berada di pintu D3. Setelah tiba di terminal bandara D, terjadi pemeriksaan keamanan yang lama. Harus melepaskan sepatu dan bahan cairan harus dalam kantung plastik dan memisahkan laptop untuk diperiksa. Kami berharap bahwa layar monitor sekuriti tidak akan berbunyi ketika melalui mesin pemeriksa. Setelah menyelesaikan pemeriksaan keamanan, hanya ada 10 menit sebelum keberangkatan. Saya melihat kembali pada layar monitor. Saya sangat terkejut. Ternyata saya keliru. Pesawat tidak berangkat dari pintu D3, melainkan dari A3. Kami berada di terminal yang salah. Nafas kami terengah-engah. Pintu pesawat mungkin sudah ditutup dan kami berada ratusan meter jaraknya. Terfikir oleh kami untuk menyerah, tapi kami saling memberi semangat dan terus menuju garis finish. Kami mulai berlari sambil menarik tas di belakang kami. Saat kami pergi untuk kembali ke pintu A3, kami mendengar nama kami dipanggil. Pintu ternyata masih terbuka. Kami berhasil. Tujuan akhir rohani Anda akan menghadapi rintangan dan kerusakan peralatan. Akan ada kesalahan. Anda mungkin bertanya-tanya apakah Anda akan berhasil. Jangan patah semangat. Juga Masih ada pengharapan dan iman saat pintu terbuka dan rintangan diatasi. Teruslah, milikilah ketetapan hati dan percayalah kepada Kristus dan belajarlah untuk mengikuti Dia dan para nabinya. Pertahanlah dengan harapan yang gilang gemilang. Apabila anda melakukannya, saya berjanji, suatu hari nanti anda akan mendengarkan nama anda dipanggil. Anda akan berhasil. Bapa Surgawi kita hidup. Kitalah putra dan putrinya. Yesus Kristuslah Juru Selamat dan Penebus kita. Dia memulihkan Injilnya melalui Nabi Joseph Smith. Presiden Monson adalah nabinya di zaman ini. Saya berdoa agar semua berkat surga yang menunggu anda dapat menjadi milik anda sementara anda mempersiapkan tujuan akhir rohani anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.